Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til endnu en lørdag aften her med Farao's Cigar. Det betyder jo, at jeg sidder herhjemme i mit eget arbejdsværelse. Mit navn er Carsten Farao, og jeg plejer at sidde her og læse op for jer. Som regel er klassikere, og det bliver det også i aften. Men først skal jeg jo tænde cigaren, så vi kan komme i den rigtige stemning. Ja, sådan. Så er der dømt hygge og god tid og god historie. Jeg har jo tidligere på året læst nogle noveller for jer af Selma Lagerlöf. Dronningerne fra Kongshæle. Og den vidunderlige historie Fugleungen. Om en ung, ganske ung, pur ung, fattig pige, som er blevet forlovet med borgmesterens søn. Og nu skal de ud og gøre indtryk på den forlovede fyrs arveonkel. Den ugifte arveonkel, som han sætter sin lid til. Det er hans formue, som han regner med, at de skal leve af. Og han vil bruge den unge pige til at charmere onklen med. Det lykkes over al forventning, kan man sige. Og ja, det bliver jo til en skandaløs historie i virkeligheden om, hvordan forlovelsen bliver brudt, og den her ældre onkel forelsker sig i at flytte sammen med den her unge pige. Det er en historie, som virkelig går i dybden, rent psykologisk, omkring forholdet mellem mænd og kvinder. Og det skal vi komme tilbage til, for det handler også denne aftens historie om. Jeg vil nemlig læse en lille roman af Selma Lagerlöf. Den udkom på svensk i 1903, og på dansk året efter. Her Arnes Penge hedder den. Og i stedet for, at jeg nu sidder her og fortæller om den, så kunne jeg godt tænke mig at lade en Lagerlöf-ekspert fortælle om her Arnes Penge. Og derfor har jeg opsøgt Henrik Wivel, som har skrevet en fremragende bog om Selma Lagerlöf og hendes forfatterskab, Snedronningen, en bog om Selma Lagerlöfs kærlighed. Og jeg har bedt Henrik Wivel om at fortælle lidt om bogen her, eller rettere, vi har lavet et lille interview, og det kommer her. Jeg har forstået, at Selma Lagerlöf vurderede den lille roman Herr Arnes Penge særlig højt i sit forfatterskab.
Ja, det gjorde hun. Og det var faktisk til en dansk journalist, hun sagde det. Hun var på kur og opholdt ude på Skodsborg Badeanstalt, som det hed dengang. Og der var en journalist ude forbi sig, som spurgte hende, hvilken af hendes bøger hun bedst kunne lide. Og så sagde hun, hun kunne bedst lide Herr Arnes Penge. Den satte hun selv mest pris på. Som hun sagde, fordi den var skrevet i ét stykke. Der var ingen stilfejl i den. Og det er jo noget, forfatter går meget op i, om stilen er holdt hele vejen igennem. Og så kan man jo sige, at handlingsmæssigt er der heller ikke nogen fejl i den. Det er et sådan fuldendt afrundet stykke, som jo efter min mening hører til det allerbedste, også hun har skrevet. Den har sådan klassikerstatus, den er som en græsk tragedie, den er både enkel og så meget kompliceret i sin fortællestruktur og sine etiske og følelsesmæssige problemstillinger.
Og stilen, som er i et stykke, hvordan vil du karakterisere stilen?
Ja, det var jo sådan, at Selma Lagerlöf, hun kunne skrive alle mulige stilarter. Alt efter Jerusalem, som hun udgav lige før den store romanepost, det er sådan skrevet i meget, meget sindig stil, for den skulle spejle de her dalerbønders måde at tænke på, og langsomheden i hele processen. Så kan hun skrive meget dramatisk og ekstatisk, som i Gösta Berlings saga. Og den her, den har sådan en fremadskridende, også rolig fortællestil, men den er jo samtidig meget spændende. Det er jo en kriminalhistorie, det er jo en mordhistorie, det er jo en thriller på en eller anden måde, men den er så lagt tilbage til renæssancen og til reformationstiden i Marstrand i Sverige.
Man kan vel også godt sige, at der er noget mytisk over den, kan man ikke?
Jo, altså den minder jo om sådan en græstragedie. Den har det der mytiske lag, og jeg tror jo, at hvis der er nogen, der læser bøger om 1000 år, så vil man også læse Selma Lagerlöfs Arens Penge, for den har den her evighedskarakter over sig. Den overskrider alle al tidsbundethed og har den her karakter af, at det her, det holder bare, fordi problemstillingerne i den er eviggyldige, og måden den er skrevet på, den her enkelhed, som hun også kunne skrive i, den er meget enkelt skrevet, og hele universet foregår jo om vinteren, det er meget strand vinter, alt er nedfrosset, og den der meget kølige, frosne, krystallinske stil, den har hun gennemført hele vejen igennem.
Og så er der så lige et lille overnaturligt drag også.
Ja, altså den handler jo om en ung kvinde, som bliver forelsket i en mand, hun ikke burde blive forelsket i, og så melder hendes samvittighed sig, for hun ved dybest set godt, at den her mand skulle hun ikke elske, for det er hendes plejefamilies morter. Og det er jo sådan en problemstilling, som er til det yderste radikalt, kan man sige, kan et menneske forelske sig i morteren til dem, der har taget alle hendes kære fra sig? Og det er ligesom det, hun gør, og hun ved. Hun ved godt, det er forkert. Og så er det her overnaturlige element, som du siger, melder sig, så er hendes plejesøster, hendes bedste barndomsveninde, hende hun er vokset op med, som er blevet slået ihjel af den her mand. Hun melder sig for hende som et syn, eller som noget, der svæver omkring hende. Og det er jo sådan et åndetræk, som findes hos, man kan også kalde det magisk realisme, det samme ting Marquez gør, og de latinamerikanske forfatter, som Selma Lagerlöf betjener sig af her i 1903, at hun materialiserer, så at sige, samvittighedens stemme, eller den der eftertanke, som den unge forelskede pige ikke rigtig har selv, i form af et åndevæsen, der svæver omkring hende hele tiden.
Og det er jo et træk, hun har brugt tidligere, du er også inde på, at der er en novelle, som hedder Spøgelseshånden, som jeg også har læst i programmet her, og som bruger det samme knep, kan man sige, at noget overnaturligt repræsenterer noget underbevidst, samvittighedsagtigt.
Ja, og det bruger hun mange steder i sit forfatterskab. Man ved aldrig helt, om de personer, hun skriver om de er i den virkelige verden, eller om de kommer fra en anden verden og melder sig. Man kender det også, altså fra samtiden for Henrik Ibsens scenesymbolske dramaer. Og der har det jo en scenisk effekt, altså når man sidder i en teatersal, så skal man jo kunne se det indre i det ydre, så at sige. Så Fruen fra Havet, altså de gestaltes på scenen, disse skikkelser, og det er det greb, Selma Lagerlöf ligesom også bruger her, som fortæller, at det underbevidste, det ubevidste, som du kalder det, eller det overnaturlige, det etiske, det der fremkalder de etiske dilemmaer, det bliver synligt for læseren og for tilhøreren, der skal lytte til fortællingen. Og jeg synes jo, det er rigtig fint, at du læser klassikere op i radioen, fordi sådan er Selma Lagerlöfs bøger skrevet. De er skrevet til at blive læst højt. For man havde jo ikke fjernsyn dengang, man havde jo... Radioen kom også først til sidenhen. Altså, det var jo det, man underholdt sig med om aftenen. Det var højtlæsning, og alle i rummet skulle kunne forstå og kunne relatere sig til de historier, der blev fortalt. Så derfor skriver Selma Lagerlöf også på mange niveauer, ligesom Dickens og andre de store forfattere gjorde det. Det skulle kunne forstås af tynet, som ikke var så dannet. Det skulle forstås af herren og Patrick Jarken i hjemmet, som var dannet og belæst, og alle på alle niveauer skulle kunne gå ind i historien og kunne identificere sig med den. Og derfor er der også så mange lag i hendes fortællinger.
Og det har jo nok været herren i huset, der har læst højt for familien og tynet, kunne jeg forestille
sig. Ja, det kunne man forestille sig.
Og man kan jo i hvert fald, lige så snart man får det sprog i munden, kan man mærke, at det er skrevet til at blive læst. Det flyder så smukt og nemt.
Præcis, det må du jo opleve, at hendes musikalitet, det er jo ikke alle forfattere, der har en sådan musikalitet, som Selma Lagerlöf har, og sådan et sprogligt, hvad skal man kalde det, gehør, at hun kan simpelthen skrive den her flydende tekst, som ligger godt i munden, og det er jo så endnu smukkere, synes vi, på svensk, når man hører det, og hendes egen lyse stemme læser op. Men selv i oversættelse fungerer det jo rigtig, rigtig fint. Ja, det gør det.
Ja, nu sagde du patriark, og så bringer det mig jo til, at vi skal ind på det spor, som du også er inde på i din bog om Selma Lagerlöfs hele forfatterskab og liv. Det er jo, hvad skal man sige, kvindens stilling,
ja,
som jo også spiller en stor rolle i den her bog.
Ja, det er det. Altså, Selma Lagerlöf var jo, dengang kaldte man det jo en kvindesagsforfatter. Hun var meget central i den svenske kvindebevægelse og med til at skaffe kvindernes stemmeret i Sverige. Og hendes forfatterskab er, og især denne roman, radikalt feministisk, så at sige, uden at man lige opdager det. Men det er den jo, det handler jo om en kvinde, der sætter sig fri og sætter sig ud over den maskuline verden, og derfor også bliver et eksempel for en lang række andre kvinder, som kan så frigøre sig, og det er det, bogens meget smukke slutning beskriver. Det skal jeg ikke røbe, men det beskriver den utrolig fint, hvordan at hendes offer, hendes, det hun giver, den kamp, hun har kæmpet for sin egen frigørelse og selvstændighedsgørelse, den får stor betydning for en lang række andre kvinder i Marstrand, hvor romanen foregår. Og det, romanen er jo et opgør med det patriarkalske, det faderlige. Den hedder Herr Arnes Penge, og Herr Arne er jo en reformationspræst, en protestantisk reformationspræst, der har faret frem med meget stor brutalitet og jo også ranet en masse penge og værdier fra den katolske kirke, som han har stående i en stor kiste i sit hus. Og det er jo ligesom de penge, der sætter hele intrigen eller fortællingen eller plottet i gang, fordi det er de penge, som nogle skotske lejesoldater, de efterstræber. Og den lederen af de skotske lejesoldater hedder Sir Archie, og herr Arne Sir Archie, de er så at sige to personer af samme støbning, eller de er hendes andens spejlinger, og de repræsenterer begge det maskuline, det brutale, det hensynsløse, det voldelige, dem som i overført betydning voldtager kvinderne også. Det antydes i fortællingen, at da Sir Archie kommer og vil have fat i herr Arnes penge, så vil herr Arne sætte sig til modvær, og så opstår jo den her store konflikt, og det her mor og den bestialske forbrydelse i familien, som kun pigen Elsa Lille, som er romanens hovedperson, overlever ved at gemme sig bag en ovn. Så det er det her patriarkalske mønster, den her pige, som jo ikke er voksen og selvstændig og fuldt udviklet, men det er det, hun i kraft af sit eksempel gør op med, og dermed sætter verden fri. Og hos altid, sådan er det altid hos Selma Lagerlöf, at naturen spiller med. Naturen er klangbund for hele handlingen, sådan det er alle hendes bøger. Og her er naturen jo frossen. Det er som at være en dybfryser og høre og læse den her roman, men det er et fuldstændig koldt og frossent univers, og det tør først op. Foråret kommer først i det øjeblik, de her patriarker har fået deres straf.
Som mand kan man jo godt blive lidt, hvad skal jeg sige, enten forlegen eller lidt forarvet over, at skal patriarkatet og mændene nu defineres så voldsomt.
Det har du ret i, og det kan man jo flere steder, men det er jo også sådan hos Selma Lagerlöf, at hun er jo dybt, dybt fascineret af det maskuline. Hun er dybt fascineret af den forføriske kraft, der ligger, som hun opfatter, ligger i det maskuline. Det kan man se fra hendes debutroman, Gösta Berlings saga, som jo har en forførskikkelse, der også hører til verdenslitteraturens store, altså Gösta Berling, som er fuldkommen ansvarsløs menneske, men vanvittigt charmerende. Han kan spille på et klaver, som ikke eksisterer, så kan folk høre tonerne. Og samtidig er det også sådan her med Sir Archie, den her skotske lejesoldat, den her forbryder. Han er også vanvittigt charmerende, og han drager jo Elsa Lille. Og så kommer den her konflikt, kan man forelske sig i sin families morder? Altså, det er jo samme problematik, Selma Lagerlöf arbejder med i alle sine bøger. Det patriarkat, den faderskikkelse, som også er gennemgående i hendes forfatterskab, som hun har et forelsket, lidenskabeligt forelsket forhold til, det må man altså bryde med, hvis man selv vil slå igennem, hvis man selv vil blive til noget, hvis man vil skabe en anden samfundsorden, som er præget af samfundsmoderlighed, som hun selv kaldte det. Så må man bryde med det her, men det gør jo ikke, betyder jo ikke, at man ikke er vanvittigt forelsket i det samtidig og kan beskrive de her lidenskaber. Og det er jo genialiteten ved hende, at hun er dybt afhængig af det, hun gør op med, og er dybt fascineret af det, og skriver så forførisk om det, som hun gør. Hun er ikke selv iskold på den måde. Hun har, der banker et meget varmt, svensk, lidenskabeligt hjerte inde i hende bag den her lidt kolde facade.
Og hendes eget liv, som du også gør rede for i bogen, er jo et godt eksempel på det, som hun forkynder, havde nær sagt. Og der er også den pointe i de forhold til det, vi lige snakkede om, at da hun holder sin Nobelpris takketale, så takker hun sin far, som hun ellers havde gjort voldsomt op med, ikke?
Ja, det kan man sige. Altså, man skal jo holde en takketale, når man får Nobelprisen i litteratur. Det er Bob Dylan, de har svært ved at finde ham i øjeblikket, for han er lidt nervøs. Han sidder og tænker på, hvad han skal sige, og om han nu overhovedet skal sige tak. Og der holder hun en meget berømt takketale ved den her Nobelbanket om aftenen. Og faktisk takker hun alle andre end sin far. Altså hun takker alle, der sidder i salen og tilhørende og sit læsende publikum og kritikerne og kollegaerne i fortid og nutid, hun er blevet inspireret af. Men hun vælger at tale til ham. Hun taler ikke til dem, der sidder ude i salen. Hun rækker sine ord op i himlen ved hans himmelske gyngestol, hvor han sidder. Han har været død der i en årrække. Og det er derop, hun rækker ordene for ligesom at sige, se her, far, hvad jeg kunne blive til. Alt det, du har... Han var lindsindig. Han var Juste Berling-type, hendes far, ikke? Som satte alt over styr i familien, også deres barndomshjem, Godset Mårbakke og Selma Lagerlöf, måtte ligesom reparere alt det her. Ikke alene for sin egen skyld, men også for sine søskendes skyld, som det gik ilde flere af dem. Hendes bror måtte emigrere til Amerika, da han forsøgte at redde familiens ære og gik fallit. Og kom aldrig hjem igen, og det plagede hende, og hendes søstre forsøgte også at genetablere barndomshjemmet. Men det er altså hende, der må gøre det. Det er hende, der må generobre familiens stolthed. Og derfor retter hun ordene op til ham den aften og siger, se her far, jeg har slettet alt gæld i vores tilværelse, og alt det, du har ødelagt, det har jeg genoprettet. Nu siger jeg, at det ikke er raffineret, men det går hun jo. Altså, det er jo så dobbelttydigt og subtilt fremlagt og elegant fremlagt af hende. Men altså, hun er forelsket i alt det, hendes far har kunnet, og som hun også selv har kunnet skrive på, men hun er godt klar over letsindigheden og farligheden i den kunstneriske åre, og derfor må der også noget disciplin til, og hun havde en jernvilje og en jerndisciplin i det, hun foretog sig igennem sin tilværelse.
30 år efter herr Arnes Penge var det, at hun blev spurgt om... hvilken bog hun satte højst. Og der var næsten hele hendes forfatterskab jo bag hende på det tidspunkt, og alligevel vælger hun den. Hvordan vil du placere den bog i forfatterskabet som helhed?
Den er en af mine tre favoritter i Selma Lagerlöfs forfatterskab. De to andre er den roman, hun skrev og på grænsen til første verdenskrig, det hedder Kejseren af Portugalien, som er en meget, meget bevægende bog. Altså helt utrolig, og som jo også handler om en faderskikkelse, men er en anderledes kærlig natur end herr Arne i den her bog. Og så er det sidste bind af hendes erindringer, det der hedder Dagbog, som er noget af det sidste, hun skrev i 1933, som handler om hendes egen pubertet, så at sige, og hendes egen bliven forfatter og kvinde. Disse tre bøger har den her store enkelhed over sig. De er, som hun selv siger, rene i stilen. De rummer det aller bedste i hendes forfatterskab, der hvor hun krystalliserer sig. Og herr Arnes Penge var, hvis jeg skal tale helt personligt, den første bog, jeg læste af Selma Lagerlöf. Jeg har selvfølgelig fået læst op af Niels Holgersen som barn af min farmor, men herr Arnes Penge var den første, jeg læste, og den slog mig som en hammer, hvor god den var. Og jeg købte den ved et tilfælde i et antikvariat på grund af illustrationerne. Han finsk kunstner Albert Edelfeldt, som har lavet nogle meget, meget spændende, stemningsfulde og stemningsmættede illustrationer til bogen. Han gennemillustrerede hele bogen, og jeg købte den på grund af illustrationerne, og så læste den, og det er jo en ganske lille bog, små 100 sider, og jeg fløj igennem den, fordi den er jo også er spændende som en thriller. Og tænkte, at hvis resten er lige så godt som det her, så er der virkelig noget at komme efter. Så det var den bog, der også satte mig selv i gang i sin tid.
Nu må vi se. Ja. Om det sætter andre i gang.
Tak skal du have.
Ja, så håber jeg, at I har fået blod på tanden og har lyst til at høre historien, som jeg begynder på nu. Og jeg skal lige fortælle til eventuelt nye lyttere, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Hver lørdag aften mellem 22 og 24 læser jeg op af litterære klassikere. Og altså i aften af herr Arnes Penge, en roman af Selma Lagerlöf.
Nu skal I høre, hvordan historien begynder. I Solberga præstegård. På den tid, da kong Frederik den anden af Danmark regerede over Bohuslen, boede der i Marstrand en fattig fiskerkræmer ved navn Tore Rien. Han var en stakkels svag og ringe mand. Hans ene arm var lam, så han kunne hverken drage et fiskegarn eller føre en åre. Han kunne altså ikke erhverve sig sit livsophold på søen, som de andre af skærgårdens beboere, men han kørte om og solgte saltet og tørret fisk til folk. Han var ikke hjemme mange dage af året, for han drog bestandig fra by til by med sit fiskelæs. En februardag, da det allerede begyndte at skumre, kom Tore Rien kørende af den vej, der førte fra Kongshelle op til Solberga sogn. Vejen var meget ensom, ikke en menneske var at se, men derfor behøvede Tore Rien ikke at være tavs. Han havde ved sin side på vognen en fuldgod ven, han kunne tale med. Det var en lille sort hund med en tyk pels. Den lød navnet Grim. For det meste lå den ganske stille med hovedet ned mellem forbruderne og blinkede bare med øjnene, når den sær talte til den. Man hørte den noget, der mishagede den, så rejste den sig op, stak snuden i vejret og hylede værre end en ulv. Grim, min hund, sagde Tore Rien. Nu skal jeg fortælle dig store nyheder, som jeg i dag har hørt. Både i Kongshelle og i Karby fortalte de, at havet er frosset til. Vi har nu haft stille og klart vejr i længere tid. Det ved ingen bedre end du og jeg, der har måttet ligge på landevejen i mange dage, og så har isen lagt sig ikke blot i bugter og fjorde, men langt ud i Kattegat. Der er ikke længere vej for båd og skib mellem skærene. Der er ikke andet end stærk fast is overalt, og man kan nu køre med hest og slæde helt ud til Marstrand og Paternosterskærene. Hunden hørte på alt, hvad dens herre fortalte, og det lod ikke til at misse den. Den lå stille og blinkede til ham. Ja, vi har ikke synderlig meget fisk tilbage af vort læs, vedblev Tore Rien, ligesom overtalende. Hvad mener du om, at vi drejer af ved næste vejskel og satte kursen mod vest, ud mod havet? Når vi kører forbi Solberga Kirke og ned til Ødsmålskild, så tror jeg ikke, vi har stort mere end halvanden mils vej til Marstrand. Det var ikke så galt en gang at slippe hjem uden at behøve at bruge enten båd eller færge. De kørte nu over den lange Karby Hede, og skønt det havde været stille vejr hele dagen, strøg der dog en kold vind hen over heden, som gennemisnede de to venner. Der kan ske dem, der vil mene, at det er lovligt blevet agtigt af sådan at vende næsen hjem midt i den bedste arbejdstid, sagde Tore Rien og slog med armene for kuldens skyld. Men nu har vi da ligget og rakket her på landevejen i flere uger, du og jeg, og vi kan nok trænge til at sidde hjemme et par dage og få kulden tødt ud af kroppen. Da hunden fremdeles blev liggende stille, lod Tore Rien til at blive mere sikker i sin sag, hvor han vedblev i en munter tone. Og nu har mor siddet alene hjemme i hytten i mange dage. Hun længes nok efter at se os. Og i Marstrand går det lystigt til denne vintergrim. Gaver og stræder er fulde af fremmede fiskere og købmænd. I søboderne er der dans og lystighed hver eneste aften, og du kan slet ikke tænke dig, hvor øllet flyder over alle bredder på kroen. I det Tore Rien sagde dette, bøjede han sig ned over hunden for at se efter, om den også hørte på, hvad han sagde. Men da Grim lå ganske lysvågen og ikke viste ringste tegn til misfornøjelse, drejede Tore Rien af ved den første vej, der gik vesterpå ud af havet til. Han daskede hesten med tømmerne for at få den til at løbe hurtigere. Siden vi nu kommer lige forbi Solberga præstegård, sagde Tore Rien, så vil jeg køre derind og høre, om det også er sikkert, at isen kan bære helt ud til Marstrand. Der må de vel vide besked om den ting. Tore Rien sagde dette halvhøjt, uden at tænke på, om hunden hørte ham eller ej, men næppe var ordene udtalt, før Grim rejste sig op og stak næsen i sky og udstødte et forfærdeligt hyl. Hesten blev skræmt og gjorde et spring til siden, og Tore Rien selv blev bange og vendte hovedet om til alle sider for at se, om der var ulve på jagt efter dem. Men da han mærkede, at det kun var Grim, der havde hylet, prøvede han på at berolige den. Gamle ven, sagde han til den, hvor mange gange har du og jeg ikke været inde i Solberga præstegård? Jeg er endelig ikke vidst på, at herr Arne ved ordentlig besked om, hvordan det står til med isen, men det er jeg ganske sikker på, at han vil give os et godt aftensmåltid, inden vi begynder vores sørejse. Men hans ord beroligede ikke hunden. Den stod med snuden i vejret og tugede værre og værre. Der var det ikke fri for, at Torarin blev noget uhyggeligt til mod. Det var nu blevet næsten mørkt, men Torarin kunne dog se Solberga kirke og den brede slet deromkring, som lå beskyttet af lange skovbevoksede åse mod landsiden og runde skovløse klipper mod havet. Som han der kørte ganske ene over den brede, hvide slette, synes han, at han var som et lille og ringe kryb. Men ud fra de mørke skove og de øde klipper, kom der myldrende, alle slags store uhyre og trolde, som ikke vågede sig ud på fri mark, før mørket var faldet på. Og på hele sletten var der ingen anden, de kunne kaste sig over, end den stakkels Torarin. Men alligevel gjorde han, hvad han kunne for at berolige hunden. Ja, men grim dog, hvad har du imod her Arne? Han er den rigeste mand i hele landet. Han er højbyrd, og var han ikke blevet præst, så ville han have været en stor høvding. Men det var ham ikke muligt at få hunden til at tie. Der tabte Torarin tålmodigheden, greb hunden i nakken og kastede den ned ad læsset. Da han derefter kørte videre, fulgte hunden ikke efter vognen, men blev stående på vejen og tugede. Torarin hørte den, lige til han kørte ind gennem en mørk portvælving og kom ind i gården, der var omgivet af præstegårdens fire lange længer af lave træhuse. Så kommer andet kapitel. I Solberga præstegård sad præsten her Arne, omgiven af alle sine husfolk og uden nadver. Der var ingen andre fremmede til stede end Torarin, fiskekræmmeren. Præsten var en gammel hvidhåret mand, men han var endnu en anselig og kraftig skikkelse. Ved siden af ham sad hans hustru. Hende havde årene taget langt hårdere på. Hendes hoved og hænder rystede, og hun var næsten ganske døv. På den anden side af herr Arne sad hans kapellan. Han var ung og bleg, og havde et bekymret udtryk i sit ansigt, som om han ikke havde kunnet bære al den lærdom, han havde indsamlet i sit studieår i Wittenberg. Disse tre sad øverst ved bordet, og ligesom lidt for sig selv. Lidt længere nede sad Torarin, og derefter kom tjenestefolkene. De var også alle gamle. Der var tre tjenestekale, men de var alle skaldede. Deres rygge var bøjet, og deres øjne røde og rindende. Ja, tjenestepiger var der ikke mere end to. De var noget yngre og raskere end kalene, men man kunne dog se, at de var skrøbelige og alderdomssvækket. Allerlængst nede ved bordet sad der to børn. Den ene var herr Arnes sønnedatter. Hun var ikke mere end 14 år. Hun var lyshåret og spædlemmet. Ansigtet var ligesom ikke rigtig færdig endnu, men hun tegnede til at blive en fagermø. Ved siden af så havde hun en anden ung pige. Det var en fattig, fader og moderløs pige, der altid havde haft sit tilhold i præstegården. De to sad tæt op til hinanden på bænken, og det så ud til, at der var stort venskab imellem dem. Alle disse mennesker sad og spiste i den dybeste tavshed. Torarin så fra den ene til den anden, men ingen syntes at have lyst til at tale under måltidet. Alle de gamle tænkte ved sig selv, det er store ting at få føden og ikke behøve at sulte eller lide nød, som vi har gjort mange gange i vores levetid. Så længe vi spiser, bør vi ikke tænke på andet end at takke Gud for hans godhed. Da Torarin således ikke havde nogen at tale med, lod han sine øjne løbe rundt om i værelset. Hans blik faldt først på den store ovn, der var muret op i mange afsatser nede ved indgangsdøren. Så vandrede det til den høje himmelseng, der stod i det fjerneste hjørne af stuen. Han lod øjet følge de vægfaste bænke, der løb rundt langs hele stuen, og lod det derpå gå op til lufthullet i taget, hvor igennem røgen trak ud, og vinterkulden strømmede ind. Den fattige fiskekræmmer Torarin, der boede i den mindste og fattigste hytte i skærgården, så på alt dette og tænkte, var jeg en sådan rig mand som herr Arne, ville jeg sandelig ikke nøjes med at bo i et ældgammelt hus med en eneste stue i. Jeg ville bygge mig en gård med høje gavle og mange stuer, sådan som borgmesteren og rådmændene inde i Marstrand har gjort. Men den genstand i stuen, som Torarins blik hyppigst søgte hen til, var en stor kiste af egetræ, der stod ved fodenden af himmelsengen. Han så tit hen til den, fordi han vidste, at det var i den, herr Arne gemte alle sine sølvpenge. Og han havde hørt, at der var så mange, at de fyldte kisten helt op til randen. Og Torarin, der var så fattig, at han næsten aldrig havde en sølvskilling i sin lomme, sagde til sig selv, jeg vil alligevel ikke eje de penge. De siger, at herr Arne har taget dem fra de store klostre, der var her i landet i gamle dage, og at de gamle munke har spået, at de ville bringe herr Arne i ulykke. Netop som Torarin sad i disse tanker, så han, at den gamle husmor satte hånden op for øret, som for at høre bedre. Derpå vendte hun sig om til herr Arne og spurgte ham, hvorfor slipper de knive på Brandehøg? Der herskede så dyb en tavshed i stuen, at da den gamle kone sagde disse ord, gav det et sæt i dem al, og de så forskrækket op. Da de så, at hun lyttede efter noget, holdt de deres skier stille og anstrengte sig for at høre. Der var en tid lang tavst som graven i stuen, men den gamle kone blev imidlertid mere og mere urolig. Hun lagde til sidst hånden på herr Arnes arm og sagde, jeg kan da ikke forstå, hvorfor de i aften sliber alle de lange knive på Brandehøg. Torarin så, at herr Arne klappede hende på hånden, som for at berolige hende, men han gjorde sig ikke den ulejlighed at svare hende. Han blev ved at spise lige så roligt som før. Den gamle kone vedblev at lytte spændt. Tårerne trådte hende i øjnene, så betaget var hun, og hendes hoved og hænder rystede værre og værre. Der begyndte småpigerne, der sad ved den nederste bordende, at græde af angst. Kan I ikke høre, hvor de skraber og filer? Spurgte den gamle. Kan I ikke høre, hvor det viner og væser? Herr Arne sad stille og blev blot ved at klappe sin gamle kone på hånden. Så længe han tav, var der ingen anden, der vågede at tale et ord. Men alle var overbevist om, at den gamle husmor hørte noget, der varslede om grufulde og forfærdelige ting. Alle følte, at blodet stivnede i deres årer. Der var nu ikke en ved bordet, der førte en bid mad til munden, uden den gamle herr Arne selv. De tænkte på, at det var den gamle husmor, der i så mange år havde båret omsorg for hjemmet. Aldrig havde hun været borte fra huset. Med ømhed og troskab havde hun våget over børn og tjenestefolk, over kreaturer og gods, så at alt havde trivedes vel. Nu var hun udslidt og alderdomssvækket, men ingen tvivlede dog om, at hun før end alle andre ville mærke, når nogen fare truede hus og hjem. Den gamle kones rædsel og angst steg mere og mere. Hun foldede sine hænder og græd, så de stridede tårer rent ned af hendes rynkede kinder. Arne Arnesen, spørger du dog ikke om, hvorfor jeg er så angst? Klagede hun. Herr Arne bøjede sig nu ned til hende og sagde, jeg forstår ikke, hvorfor du er så bange. Jeg er bange for de lange knive, som de sliber på Brandehøg, svarede hun. Jamen, hvor kan du høre, at de sliber knive på Brandehøg, sagde herr Arne og lå. Den gård ligger jo over en fjering vej herfra. Tag du kun af der ske i hånd, og lad os ende vor nadver. Den gamle kone anstrengte sig nu for at kue sin angst. Hun greb sin ski og førte den til mælkefadet, men hendes hånd rystede således, at de alle kunne høre skeen klapre mod fadets rand. Hun lagde den straks igen. Hvor tror du, jeg kan spise? Sagde hun. Kan jeg ikke høre, hvor de filer? Kan jeg ikke høre, hvor det viner? I det samme skød herr Arne mælkeskålen fra sig og foldede sine hænder. Alle de andre gjorde lige så, og kapellanen begyndte at læse fra bords. Da bordbønden var endt, lod herr Arne sit blik løbe hen over dem, der sad ved bordet, og da han så, hvor blege og forskrækkede de så ud, blev han vred. Han gav sig nu til at fortælle dem om de tider, da han nys var kommet til Bohuslen for at prædike den lutherske lære. Da måtte han og hans tjenestefolk ofte fly for papisterne som jagede dyr. Har vi ikke set vores fjender ligge i baghold for os, når vi drog op til Guds hus? Er vi ikke blevet drevet fra hus og hjem og måtte fly til skoven som fredløse mænd? Sømmer det sig for os nu at tabe modet og lade os skræmme som gamle kællinger af et ondt varsel? I det her Arne talte således, så han ud som en kæmpe, og de andre fik nyt mod ved at høre ham. Det er jo sandt, sagde de til sig selv. Gud har ført her Arne uskat gennem de største farer. Han holder sin hånd over ham. Han vil ikke lade sin tjener gå til grund. Til eventuelt nye lyttere skal jeg lige sige, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og i aften læser jeg Selma Lagerlöfs lille roman Herr Arnes Penge fra 1903. En dyster og spændende historie. Og her kommer tredje kapitel. Da Torarin kørte ud af præstegården, kom hans hus ham i møde på landevejen og sprang op på læsset. Da Torarin så, at hunden havde ventet uden for præstegården, blev han atter urolig. Grim, min hund, udbrød han. Hvorfor har du stået her uden for porten hele aften? Hvorfor gik du ikke med ind i huset og fik noget at æde? Mener du, kan ske, at der forestår herr Arne noget ondt? Skulle jeg kanskje have set ham for sidste gang? Ja, det er sandt. Selv en sådan kæmpe som han må dø en gang. Han må vel snart være sin 90. snes år gammel. Han styrede nu hesten ind på en vej, der førte forbi gården Brænehøg ned til Ødsmålskil. Der er noget Brænehøg, så han, at der stod flere slæder i gården, og der fra glukkerne i væggen faldt et lysskær ud gennem skodderne. Der sagde Torarin til sin hund, jeg ser folk endnu er oppe her på gården. Jeg vil køre derind og spørge, om der er nogen, der i aften har slibet knive her. Han kørte ind på gårdspladsen og stod af vognen. I det han åbnede husdøren, så han, at der holdte skistebud derinde. På bænkene langs med væggen sad gamle mænd med ølkander foran sig, og på gulvet gik de unge og legede og sang. Torarin så straks, at der var ingen her, der tænkte på at gøre sine våben i stand for at øve blodig gerning. Han lukkede døren igen og ville gå sin vej, men værten kom ud efter ham. Han indbød venlig fiskekræmmeren til at deltage i gæstebudet, siden han så uventet var kommet til gården, tog ham med ind i stuen og fik ham bænket. Her sad nu Torarin en tid lang, prattede med bønderne og blev velbeværtet. Gæsterne var alle meget mundre, og Torarin var ikke ilde tilfreds med at få alle de slemme tanker slået ud af hovedet. Men Torarin var ikke den eneste, der kom sent til gæstebudet den aften. Længe efter hans ankomst trådte en mand og en kvinde ind i stuen. De var tarveligt klædt, og de holdt sig beskeden i en krog mellem døren og arnen. Værten gik imidlertid straks ned til de to sidste ankomne, tog dem ved hånden og førte dem op i stuen. Derpå sagde han til de andre, er det ikke sandt, som det gamle ord siger, at den kommer sidst frem, som har den korteste vej? Her kommer nu mine nærmeste naboer. Der bor ikke andre bofaste folk her på Brænehøg end de og jeg. Du må hellere sige, at der bor ikke andre end du selv, sagde manden. Du kan ikke kalde mig en bofast mand. Jeg er jo kun en fattig kulsviger, som du har givet lov til at slå en hytte op på din mark. Manden satte sig ved siden af Torarin, og de to gav sig til at tale sammen. Den nys ankomne fortalte Torarin, hvorfor han var kommet så sent til gæstebudet. Det var fordi de hjemme i hytten havde haft fremmede gæster, som de ikke havde turet gå fra. Det var tre vandrende garversvende, som havde opholdt sig hos dem hele dagen. De var kommet tidligere om morgenen, og der var de syge og udmattede. De fortalte, at de var gået vild og havde vanket omkring i skoven en hel uge. Men efter at de havde fået mad og sovet, var de snart kommet til kræfter, og ved aftentid gav de sig til at spørge deres vært ud, om hvilken af gårdene der i egnen, der var den største og rigeste. Der ville de gå hen og søge arbejde, sagde de. De havde fået til svar, at præstegården, hvor herr Arne boede, var den største og mest velhavende gård. Der trak de nogle lange knive ud af ranslerne og gav sig til at slibe dem. Mens de var ved dette arbejde, der tog temmelig lang tid, så de så vilde ud, at kulsvigeren og hans kone ikke vågede at gå hjemmefra. Jeg ser dem endnu for mig, som de sad og lod knivene vine mod stenen, sagde manden. De så forfærdelige ud. De havde lange skæg, der i mange dage hverken havde været ret eller klippet, og de var klædt i lodne skindkjortler, der var både snavsede og sønderrevne. Da de kom ind i stuen, troede jeg først, at det var tre varulve. Jeg var så glad, at de endelig gik deres vej. Da Torarin hørte det, fortalte han kulsvigeren, hvad han selv havde været vidne til i præstegården. Så var det dog sandt, at der i aften blev slebet knive på brændende høg, sagde Torin og lå. Han havde drukket meget, fordi han var kommet så nedslået bekymret til gården, og derfor havde han søgt den trøst, han kunne finde. Men nu har jeg fået humøret igen, sagde han, siden jeg har fået at vide, at det varsel, præstekonen hørte, ikke var andet end nogle garversvende, der sleb deres værktøj. Åh ja. Hvis man nu ser på illustrationen her før 4. kapitel af de tre såkaldte garversvende, så ser de godt nok ikke hyggelige ud. Og her kommer så 4. kapitel. Det var længe efter midnat, da et par af mændene gik ud af gildestuen på Brændehøg for at lægge seletøj på deres heste og køre hjem. Straks da de kom ud på gårdspladsen, så de et ildskær på himlen mod nord, og røg og flammer slog op. De skyndte sig straks ind i huset igen og råbte, op alle mand og ud! Solberger præstegård står i lys lue. Der var mange folk ved gæstebudet, og hver den, der havde en hest, kastede sig på dens ryg og jo afsted til præstegården. Men de, der løb på deres egne rappe fødder, nåede næsten lige så hurtigt dertil. Da alle disse folk kom til præstegården, var der ikke et levende liv at se. Det lod til, at alle beboerne sov trygt, skønt luerne knitrede over hovedet på dem. Det viste sig imidlertid snart, at det ikke var noget af husene, der brændte, men en stor bunke riskviste, halm og brænde, der var stablet op imod præstegårdens bjælkevæg. Længe havde den ikke brændt. Flammeren havde ikke mere end lige netop sværtet det gode tømmer i væggen og smeltet sneen på taget. Nu var de imidlertid ved at tage fat i stråtaget. Ingen kunne tage fejl af, at ilden var påsat. Spørgsmålet var nu blot, om herr Arne og hans husfolk virkelig sov, eller der var overgået med en ulykke. Men inden redningsmændene kunne trænge ind i huset, måtte de først med lange stager rive det brændende bål bort fra væggen og klatre op på huset for at rive stråtaget af, der allerede begyndte at ryge og ikke var langt fra at fænge alvorligt. Derpå gik nogle af mændene hen til husdøren for at gå ind og vække herr Arne, men da den, der gik forrest, nåede dørtærsklen, veg han til side og lod den, der kom efter ham, træde ind i hans sted. Denne gjorde et skridt fremad, men i det han ville til at række hånden ud mod dørens håndtag, trådte også han til side og gjorde plads for dem, der stod bag ved ham. De blev uhyggelige til mode ved at skulle åbne den dør, til der kom en bred blodstrøm sivende ud under dørtærsklen, og håndtaget var oversmurt med blod. Der gik døren op imod dem, og herr Arnes kapellan kom ud. Han kom ravende og vaklende. Han havde et dybt sår i hovedet og var helt tilsølet af blod. Han stod oprejst et øjeblik og udrakte sin hånd som for at æske lyd. Derpå sagde han med rallende stemme, i nat er herr Arne og alle hans husfolk blevet myrdet af tre mænd, der kom klatrende ned gennem røghullet, og som var klædt i lodne skindkjortler. De kastede sig over os som vilde dyr, og slog os ihjel. Mere fik han ikke sagt, så faldt han ned for mændenes fødder og var død. Nu gik folk ind i huset, og fandt alting således, som kapellanen havde sagt. Den store egekiste, hvor I herr Arne gemte sine sølvpenge, var borte, og herr Arnes hest var taget ud af stallen, såvel som hans slæde af vognskuret. Der gik slædespor fra gården over præstegårdsengen ned til havet, og 20 mænd skyndte sig afsted for at gribe morderne, men kvinderne gav sig til at sysle med de døde, bar dem ud af det blodige hus og lagde dem på den rene sne. Der opdagedes det, at ikke alle herr Arnes folk var blandt de døde, men der manglede en. Det var den unge fattige pige, som herr Arne havde optaget i sit hus, og man spurgte hinanden, om det måske var lykkedes hende at flygte, eller om røverne havde taget hende med sig. Men da man omhyggeligt havde gennemsøgt hele stuen, fandt man hende. Hun havde skjult sig mellem den store ovn og væggen. Der havde hun ligget gemt under hele kampen, og hun var ganske uskat, men så aldeles ud af sig selv af rædsel, at hun hverken kunne fortælle eller svare. Ja, og så springer vi lige lidt. Og det næste kapitel hedder På fiskebryggen. Den fattige unge pige, som er blevet frelst fra blodbadet, hende tog Torin fiskekræmmer med sig hjem til Marstrand. Han havde fattet så stor medlidenhed med hende, at han tilbød hende at bo i hans lille hytte og dele mad med ham og hans mor. Det er det eneste, jeg kan gøre for herren, tænkte Torin, til gengæld for alle de gange, han har købt mine fisk og mættet mig ved sit bord. Så ringe og fattig er, tænkte Torin, at det dog er bedre for den lille jomfru at følge med mig til købstaden, end at blive her ude mellem bønderne. I Marstrand er der mange rige borgere, og hvem ved, om hun ikke hos en af dem kan få en god tjeneste og således blive velforsørget. De første dage efter den unge pige var kommet til byen, sad hun og græd fra morgen til aften. Hun jamrede over herr Arne og hans folk, og hun klagede over, at hun havde mistet alle dem, der stod hende nær. Mest af alt jamrede hun sig over tabet af sin plejesøster, og hun sagde, at hun ville ønske, at hun ikke havde gemt sig bag ovnen, så hun havde kunnet følge hende i døden. Torins mor sagde ikke noget til dette, så længe sønnen var hjemme, men da han atter var draget ud på sin rejse, sagde hun en morgen til den unge pige, ikke er jeg så rig, Elsa Lill, at jeg kan give dig føde og klæder, for at du skal kunne sidde med hænderne i skødet og pleje din sorg. Kom du med mig ned på bryggen og se, om du kan lære at rense fisk. Der gik Elsa Lill ned på bryggen med hende og stod hele dagen blandt de andre rensekvinder og arbejdede. Men de fleste af kvinderne på bryggen var unge og mundre. De gav sig i snak med Elsa Lill og spurgte hende ud om, hvorfor hun var så tavs og bedrøvet. Der begyndte Elsa Lill at fortælle dem, hvilke gruelige ting hun havde oplevet, for ikke mere end 3 nætter siden. Hun fortalte om de 3 røvere, der var trængt ind i huset gennem røghullet i taget, og havde myrdet alle dem, der stod hende nær i livet. I det Elsa Lill fortalte dette, faldt der en sort skygge hen over bordet, som hun stod og arbejdede ved, og da hun så op, stod der foran hende 3 fornemme herrer, klædt i brede hatte med vejende fjerbuske og fløjelsvamse med store puffer, der var udsyet med guld og silke. Der var en af dem, der lod til at være fornemmere end de andre. Han var meget bleg, hans skæg var ravet, og hans øjne lå dybt inde. Det så ud, som om han nylig havde været syg. Men i øvrigt så han ud som en djerv og munter riddersmand, der gik omkring på den solbeskinnede brygge for at lade folk beundre hans kønne klæder og hans kønne ansigt. Elsa Lill holdt inde både med sit arbejde og med sin fortælling. Hun stod med åben mund og opspilede øjne og stirrede på ham, og han smilede til hende. Ja, vi er ikke kommet hit for at skræmme dig, jomfru, sagde han. Men vi beder dig, at du også vil lade os lytte til din fortælling. Den stakkels Elsa Lill havde aldrig i sit liv set en sådan mand. Hun syntes ikke, hun kunne tale i hans nærværelse. Hun tav derfor blot og så ned på sit arbejde. Der tog den fremmede atter ordet. Lad dig ikke forskrække, min unge jomfru. Vi er skotske mænd, der har været tjeneste hos kong Johannes Sverige i fulde 10 år, men nu har vi endelig fået orlov og agter at rejse hjem. Vi er kommet her til Marstrand for at få skibslejlighed over til Skotland. Men da vi kom her, fandt vi alle sunde og fjorde tilfrosne, så vi nu må ligge her og vente. Vi har slet intet at sysselsætte os med, og derfor driver vi omkring på skibsbroen for at træffe mennesker. Det vil glæde os, jomfru, om du vil tillade os at høre på din fortælling. Elsa Lill forstod nok, at han talte så længe, for hun imidlertid skulle få sin fatning tilbage, og endelig sagde hun til sig selv, du må du vise, Elsa Lill, at du ikke mener, du er for simpel til at tale med en fornem herre. Du er dog en jomfru af god byrd, og ikke en fiskertøs. Jeg fortalte kun om det store blodbad i Solberg af Præstegård, sagde Elsa Lill. Der er mange, der ved at fortælle om det. Ja, sagde den fremmede, men jeg har ikke vidst før nu, at nogen af Arnes folk var sluppet levende fra det. Der fortalte Elsa Lill endnu en gang om de vilde røveres færd. Hun fortalte, at de gamle gårdskaller havde samlet sig om deres husbund for at forsvare ham, og at herr Arne selv havde revet sit sværd ned fra væggen og var gået løs på røverne, men at disse havde besejret dem alle. Og den gamle præstekone havde taget sin mands sværd op og var gået imod røverne, men disse lå blot af hende og fældede hende til jorden med et stykke brænde. Og alle de andre kvinder var krøbet op på ovnmuren, men da mændene var dræbt, kom morderne, trak dem ned og slog dem ihjel. Den sidste, de tog livet af, sagde Elsa Lille, var min kære plejesøster. Hun bad så bønligt for sit liv, og to af dem ville også lade hende leve, men den tredje sagde, at de måtte alle dø, og han stak sin kniv i hendes hjerte. Al den tid, mens Elsa Lille talte om mor og blod, stod de tre mænd ubevægelige foran hende. De vekslede ikke et blik med hverandre, men de var lutter og øre. Deres øjne gnistrede, og jeg til fortrak deres læber sig, så deres hvide tænder skinnede. Elsa Lille stod med øjnene fulde af tårer. Ikke en eneste gang så hun op, mens hun fortalte. Hun så ikke, at manden, der stod foran hende, havde øjne og tænder som en ulv. Først da hun var helt færdig med sin fortælling, tørrede hun sine øjne og så op på ham. Men da han mødte Elsa Lids blik, fik hans ansigt straks et andet udtryk. Siden du har iagttaget morderne så godt, jomfru, sagde han, vil du vel straks kunne kende dem igen, om du mødte dem? Jeg har kun set dem ved skinnet af den brand, som de snappede fra arnen til at lyse for sig under blodgerningen, sagde Elsa Lidt. Men med Guds hjælp vil jeg sikkert nok kunne kende dem igen, og der går ikke en dag, uden at jeg beder Gud om, at jeg må møde dem.
Hvad mener du dermed, jomfru? Spurgte den fremmede.
Er det da ikke sandt, at disse omvandrende udødsmænd er døde? Det ved jeg helt vel, sagde Elsa Lille. Bønderne, der gjorde jagt på den, fulgte deres spor lige fra præstegården til en våge i isen. Lige til den våge så de på den blanke is spor af slædemeder, spor af hestehov, spor af mennesker, der havde haft tunge jernbeslåede sko på. Men fra vågen førte der ingen spor videre ud over isen, og derfor troede bønderne, at de var døde.
Men du, Elsa Lille, tror du da ikke, at de er døde? Spurgte den fremmede.
Jo, jeg kan vel ikke tro andet, end at de må være druknet, sagde Elsa Lille. Og dog beder jeg hver dag til Gud, at de må være undkommet. Disse ord siger jeg hver dag til Gud, lad det være så, at de blot har kørt hesten og slæden i vågen, men at de selv er sluppet bort.
Og hvorfor ønsker du det, Elsa Lille? Spurgte den fremmede.
Der kastede den spæde og fine lille jomfru sit hoved bagover, og hendes øjne lynede. Derfor ønsker jeg, at de var i live, for jeg kan opspore dem og gribe dem. Derfor ønsker jeg, at de er i live, for jeg kan rive dem hjertet ud af livet. Derfor ønsker jeg, at de er i live, for jeg kan se bødlen partere dem i fire dele og lade dem klæde stejle og jul.
Hvorledes skulle du kunne udføre alt det? Spurgte den fremmede. Du er jo kun en liden og svag jomfru.
Levede de blot, sagde Elsa Lille, der skulle jeg vel vide at drage straffen over deres hoved. Jeg vil hellere gå i døden, end at lade dem undkomme. Stærkere og vældige er de, det ved jeg. Men mig skal de ikke slippe fra.
Der smilede den fremmede af hende, men Elsa Lille stampede med foden.
Lever de, der skal jeg vistlig ikke glemme, at de har taget mit hjem fra mig, så er jeg nu en fattig stakkel, der må stå på den kolde brygge og rense fisk. Jeg skal ikke glemme, at de har dræbt alle dem, der stod mig nær. Og sidst af alt skal jeg glemme ham, der trak min plejesøster ned fra ovnmuren og dræbte hende, der var mig så kær. Men da den lille spæde jomfru lagde en så stor vrede for dagen, brast de tre skotske krigsmænd i latter. Og så lattermilde var de, at de måtte gå deres vej, for Elsa Lille ikke skulle tage anstød deraf. De gik tværs over havnen og op ad en snæver gyde, der førte op til torvet. Men længe efter Elsa Lille havde tabt med syne, hørte hun dem le af fuld hals, skrællende og hånligt.
Ja. Nu har I jo selvfølgelig til indledning hørt, hvordan det går for sig her. Så det kommer ikke helt bag på jer, men I må jo indrømme, at det er altså ret gribende skrevet. Og I får mere af historien om herr Arnes penge efter nyhederne, som kommer nu.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.